Ֆրեդերիկը կարծում էր, թե այդ երկու պատմությունները վարկաբեկում են իրեն, ուստի երբ այգի անցան, կշտամբալից խոսքեր ասաց Մարտինոնին. Օրիորդ Սեսիլի փեսացուն քրքջաց նրա երեսին.
«Ամենևին, ընդհակառակ, այդ ամենը քեզ օգուտ կբերի, համարձակ եղիր»։
Նա ինչ էր ուզում ասել, և հետո որտեղից է գալիս այս բարյացակամությունը, որ այնքան ներհակ է նրա բնավորությանը։ Առանց ոչինչ բացատրելու, Մարտինոնը քայլեց դեպի այգու խորքը, ուր նստել էին տիկինները. Տղամարդիկ կանգնած էին նրանց մոտ, իսկ Պելերենը իր մտքերն էր շարադրում. Անշուշտ, արվեստներին ամենից ավելի նպաստում է միապետությունը. Այժմ էականությունը գարշեցնում է իրեն, թեկուզ միայն ազգային գվարդիայի պատճառով. Ինքն ափսոսում է միջին դարերը, Լյուդովիկոս 14-րդի ժամանակները. Եվ պարոն Ռոքը ողջունեց նրա հայացքները, և նույնիսկ խոստովանեց, որ նրանք ջարդուխուրդ են անում իր նախապաշարումները նկարիչների նկատմամբ. Բայց համարյա անմիջապես հեռացավ, գրավվելով Ֆյումիշոնի ձայնից. Առնուն ճգտում էր հաստատել, որ երկու տեսակ սոցիալիզմ գոյություն ունի, լավ և վատ. Արդյունաբերողը ոչ մի տարբերություն չէր տեսնում, քանի որ սեփականություն բառը լսելուն պես կատաղությունից գլխապտույտ էր ունենում.
«Բնությունը ինքն է արձանագրել այդ իրավունքը. երեխաները կարչում են իրենց խաղալիքներին. Բոլոր ժողովուրդները իմ կարծիքին են, կենդանիները նույնպես. Առյուծն անգամ եթե կարողանար խոսել, սեփականատեր կհայտարարեր իրեն. Օրինակ ես, պարոնայք, սկսեցի 15,000 ֆրանկ դրամագլխով, և գիտեք, 30 տարի շարունակ վեր էի կենում առավոտյան ժամը 4-ին. Հարստություն դիզելու համար 1,000 եզան լուծ եմ քաշել, և ահա հանկարծ կգան և կսկսեն ինձ ապացուցել, որ ես չեմ նրա տերը. Թե իմ փողը չէ, մի խոսքով սեփականությունը գողություն է»։
«Բայց Պրուդոնը»…
«Ինձ հանգիստ թողեք ձեր Պրուդոնով. Եթե այստեղ լիներ, կարծեմ, մուկ խեղտեի նրան»։
Եվ իրոք կխեղտեր. Հատկապես լիկյորներից հետո Ֆյումիշոնը արդեն ինքն իրեն չէր հիշում, և նրա կաթվածային դեմքը թվում էր, որտեղ որ է կպայթի ռումբի պես։
«Բարև առնու»,
ասաց Հյուսոնեն, փութանակի քայլելով մարմանդի վրայով. Լրագրողը պարոն Դամբրիոզին բերել էր հիդրա խորագրով մի գրքույկի առաջին մամուլը, ուր նա իր պաշտպանության տակ էր առնում մի հետադիմական շրջանակի շահերը, և բանկիրը կանգ առավ այս կետի վրա, երբ դրան ներկայացնում էր իր հյուրերին. Հյուսոնեն զվարճացրեց նրանց, նախ վստահեցրեց, թե ճարպի առևտրականները 382 տղեկի ռոճիկ են վճարում, որպիսի նրանք ամեն երեկո գոռան «լապտերներ»։ Հետո ծաղրի ենթարկեց 89 թվականի սկզբունքները, սևամորտների ազատագրությունը, ձախ ռետորներին. Նույնիսկ համարձակվեց պատնեշի վրա ներկայացնել պարոն Պրյուդոմին, գուցե պարզամտորեն նախանձելով կուշտ ու կուրճ աշած այդ բուրժուաներին. Ծաղրանմանությունը միջակ հաջողություն ունեցավ, բոլորի դեմքերը ձգվեցին. առհասարակ կատակի ժամանակ չէր. Այս իրողությունը հաստատեց նոնանկուրը, հիշեցնելով արքեպիսկոպոս Աֆրի և զորավար Բրեայի մահը. Շարունակ ոգեկոչել և իրենց բանավեճերի մեջ վկայակոչել էին նրանց. Պարոն Ռոքը հայտարարեց, թե արքեպիսկոպոսի վախճանը վեհության տիպար է. Ֆյումիշոնը առաջնության դապտին տվեց զինվորականին, և նրանք փոխանակ ողպալու խողխողվածներին վեճի բռնվեցին, թե այդ սպանություններից ո՞րն է առավել քստմնեցուցիչ։ Հետո սկսեցին մի ուրիշ զուգահեռ անցկացնել, և այս անգամ Լամորիսիերի և Կավենյակի միջև, ըստ որում պարոն Դամբրիոզը երկինք հասցրեց Կավենյակին, իսկ նոնանկուրը Լամորիսիերին. Առնուից բացի ոչ ոք ըստ գործի չէր դատում նրանց. Այնուամենայնիվ յուրաքանչյուրը իր անառարկելի վճիռն արձակեց նրանց առարկների մասին. Ֆրեդերիկը ձեռն պահ մնաց, ասելով, թե ձեռքը զենք չի վերցրել. Պարոն Դամբրիոզը և դիվանագետը գլխով հավանության նշան արեցին նրան. Արդարև, ապստամների դեմ մարտնչելը Հանրապետությունը պաշտպանել էր նշանակում։ Արդյունքը թեպետ և նպաստավոր ամրացնում էր նրա հիմքերը, և ահա հիմա, երբ կարողացել էին դատաստան տեսնել պարտվածների հետ, ցանկանում էին ազատվել նաև հաղթողներից։ Հազիվ այգի մտած, տիկին Դամբրյոզը մի կողմ քաշելով Սիզիին, նրա երեսով տվեց իր անճարակությունը։ Իտես Մարտինոնի թողեց նրան և իր ապագա զարմիկից ցանկացավ իմանալ, թե նա ինչու է ծիծաղում դերկոմսի վրա։
«Ոչ մի լուրջ պատճառ չկա»։
«Ուրեմն ուզում եք փառաբանել պարոն Մորոյին, ի՞նչ նպատակով»։
«Առանց որևէ նպատակի. Ֆրեդերիկը հիանալի տղա է. Ես նրան շատ եմ սիրում»։
«Ես նույնպես. Կանչեցեք դրան, թող գա այստեղ»։
Երկու-երեք հասարակ տեղիք նախադասությունից հետո տիկին Դամբրյոզը սկսեց վար զարնել իր հյուրերին, ասել ուզելով, որ նրան բարձր է դասում մյուսներից։ Ֆրեդերիկը առիթը չփախցրեց քննադատելու մնացյալ կանանց, տանտիրուհուն հաճոյախոսություններ շռայլելու ճարպիկ միջոց։ Մերթնդմերթ տիկին Դամբրյոզը թողնում էր իր զրուցակցին։ Դե ընդունելության օրեր, գալիս էին նոր հյուրեր, հետո վերադառնում էր։ Բասկաթորները պատահաբար այնպես էին տեղադրված, որ ոչ ոք չէր կարող լսել նրանց խոսակցությունը։ Տանտիրուհին զվարթ էր և լուրջ, մելամաղձոտ էր և ներհուն։ Առօրյա հոգսերը նրան քիչ էին հետաքրքրում։ Նվազ վաղանցիկ զգացումների մի ողջ աշխարհ գոյություն ուներ։ Տրտնջած բանաստեղծներից, որոնք խեղաթյուրում են ճշմարտությունը։ Հետո դեպի երկինք բարձրացնելով աչքերը, մի աստղի անունը հարցրեց Ֆրեդերիկին։ Ծառերի մեջ մի քանի չինական լապտերներ էին կախված։ Քամին տարուբերում էր դրանք։ Ինչպես միշտ, նա թեթևակի հենվել էր բասկաթորի մեջքին, ոտքերը դրել մի ցածր աթոռակի, ցուցադրելով սև սնդուսը մաշիկներից մեկի քիթը։ Երբեմն բարձրացնում էր ձայնը, նույնիսկ ծիծաղում։ Այս պչրանքը չէր ազդում Մարտինոնի վրա, որ տարված էր Սեսիլով, բայց տառապեցնում էր տիկին Առնուի հետ զրուցող փոքրիկ Ռոքին։ Լուիզին թվում էր, թե միայն տիկին Առնուի շարժուձևերի մեջ քամահրանք գոյություն ունի։ Նա եկավ և նստեց նրա մոտ, հետո տեղի տալով իր սիրտը բանալու պահանջի առջև ասաց.
«Ֆրեդերիկ Մորոն լավ է խոսում, այնպես չէ»։ «Դուք ճանաչում եք նրան»։ «Օ, շատ լավ, մենք հարևաններ ենք. Փոքր եղած ժամանակս նա շատ է խաղացել ինձ հետ»։
Տիկին Առնուն մի սևեռուն հայացք գցեց Լուիզի վրա, որ նշանակում էր. «Հուսով եմ, դուք չեք սիրում նրան, չէ»։ Աղջկա հայացքը պատասխանեց անխռով.
«Սիրում եմ»։ «Ուրեմն հաճախ եք տեսնվում նրա հետ»։ «Ոչ, միայն երբ գալիս է իր մոր մոտ. Ահա արդեն 10 ամիս է չի եկել, թեև խոստացել էր շուտ վերադառնալ»։ «Աղջիկս, տղամարդկանց խոստումներին չպետք է ավատալ»։ «Բայց ախր նա ինձ չի խաբել»։ «Այնպես, ինչպես ուրիշներին»։
Լուիզը սարսռաց. «Միթե պատահմամբ այս կնոջները մի բան խոստացել»։ Եվ կասկածանքից ու ատելությունից ջղաձգվեց դեմքը։ Վախեցավ տիկին Առնուն. նա կուզեր ետ առնել իր բառերը։ Լռեցին։ Ֆրեդերիկը նստած էր դիմացը, ծալովի բասկաթորում, և երկու կանայք դիտում էին նրան, մեկը լեցուն պատշաճությամբ, աչքի պոչով, մյուսը առանց քաշվելու, բերանբաց, այնպես որ տիկին Դամբրյոզը նույնիսկ ասաց Ֆրեդերիկին.
«Ախ, շուր եկեք, որ նա ձեզ տեսնի»։
«Այտով»։
«Պարոն Ռոքի աղջիկը»։
Եվ սկսեց ձեռք առնել նրան, այդ գավառացի աղջկա զգացումով։ Ֆրեդերիկը պաշտպանվում էր, ջանալով ծիծաղել.
«Հավատալու բան է, ձեզ եմ հարցնում, մի այդպիսի ցուցանք»։
Սակայն մեծապես շոյվում էր նրա սնապարծությունը. Հիշում էր մի ուրիշ երեկո, երբ այս տնից դուրս եկավ սիրտը նվաստացմամբ լեցում, և շնչում էր լիաթոք. իր բուն տարերքի մեջ էր զգում իրեն, համարյա սեփական տանը, կարծես այս ամենը, մեջը հաշված Դամբրյոզի առանձնատունը, պատկաներ իրեն։
Տիկինները կիսաշրջանակ կազմած լսում էին նրան, և նա փայլելու մտքով կտրականապես բարբարեց, թե հարկավոր է վերականգնել և այնքան հեշտ դարձնել ապահարզանը, որ ամեն ոք կարողանա սրտի ուզածի չափ ամուսնանալ և բաժանվել։ Ոմանք առարկեցին, իսկ ուրիշները փսփսուկ փրցրին։ Կանաչապատ որմի տակ, կիսամութի մեջ, կծկտուր բացականչություններ էին ժայթքում, որոնք հիշեցնում էին թխսկանի կչկչոցը։ Եվ Ֆրեդերիկը զարգացնում էր իր տեսությունն այնպիսի ինքնավստահությամբ, որը հաջողության գիտակցությունն է տալիս։ Սպասավորը սկուտեղով պաղպաղակ բերեց ծառերի տակ։ Տղամարդիկ մոտեցան։ Խոսում էին ձերբակալությունների մասին։ Այն ժամանակ Ֆրեդերիկը, վրիժառությունից մղված, սկսեց հավատացնել դերկոմսին, թե հիմա որպես լեգիտիմիստի հետապնդելու են նրան։ Սիզին առարկեց, թե իր սենյակից ոտքը դուրս չի դրել։ Նրա հակառակորդը վրա-վրայի բարդեց չարագուշակ հավանականությունները։ Պարոնայք Դամբրիոզը և Գրեմոնվիլը իրենք ևս զվարճանում էին։ Հետո ափսոսալով հանդերձ, հաճոյախոսեցին Ֆրեդերիկին, որ նա իր կարողությունները չի կիրառում ի պաշտպանություն վարչակարգի, և ջերմորեն սեղմեցին նրա ձեռքը ասելով, թե հետ այսու կարող է հույս դնել իրենց վրա։ Վերջում, երբ արդեն բոլորը գնում էին, դերկոմսը խոնար գլուխ տվեց Սեսիլին. «Օրիորդ, պատիվ ունեմ ձեզ բարի գիշեր մաղթելու»։ Աղջիկը չոր պատասխանեց. «Բարի գիշեր»։ Իսկ Մարտինոնին մի ժպիտ ճամփեց. Ռոք հայրիկը Արնուի հետ իր վեճը շարունակելու համար առաջարկեց ուղեկցել նրան, ինչպես նաև տիկնոջը, քանի որ նույն ճանապարով էին գնալու։ Լուիզը և Ֆրեդերիկը քայլում էին առջևից։ Աղջիկը մտավ նրա թևը, և երբ մի քիչ հեռացան մյուս հյուրերից, ասաց.
«Ախ, վերջապես, վերջապես, քիչ չտառապեցի ամբողջ երեկո. Ինչքան չար են այս կանայք, ինչպիսի գոռոզություն»։
Ֆրեդերիկը ուզում էր պաշտպանել նրանց։
«Նախ դու կարող էիր մտնելուդ պես մոտենալ ինձ, չէ՞ որ մի ամբողջ տարի չենք տեսնվել»։
«Մի տարի չի եղել»,  առարկեց Ֆրեդերիկը ուրախ, որ բռնել է նրան այս մանրամասնության մեջ և կարող է խուսանավել մյուսներից։
«Լավ, պարզապես ժամանակը շատ երկար թվաց ինձ, բայց այս սոսկալի ճաշի ընթացքում կարծես թե ամաչում էիր ինձնից»։ «Այո, հասկանում եմ, ես չունեմ այն, ինչ պետք է դուր գալու համար, ինչպես օրինակ այս կանայք»։
«Լավ դե, սխալվում ես»։
«Իսկապես, դե երդվիր, երդվիր, որ նրանցից ոչ մեկին չես սիրում»։
Ֆրեդերիկը երդվեց։
«Եվ միայն ինձ ես սիրում»։
«Դե իհարկե»։ Այս հավաստումը զվարթացրեց Լուիզին։ Երանի կարողանար մոլորվել փողոցներում, որպիսի մինչև լույս ման գար նրա հետ։
«Ես այնքան եմ տառապել այնտեղ»։ Բացի պատնեշներից, խոսակցության ուրիշ նյութ չկար։ «Շարունակ աչքիս թվում էր, թե դու ընկնում ես մեջքի վրա, արյունաթաթախ. Մայրդ հոդացավով պարկած էր, ոչինչ չգիտեր. Պետք է լեզուս կծեի»։ «Չհամբերեցի, վերցրի Կատրինին»։
Եվ պատմեց իր մեկնումի, ուղևորության և հորը ասաց ստի մասին։
«Հայրս երկու օրից տուն է տանում ինձ. վաղը երեկոյան իբր թե պատահմամբ, արի և առիթից օգտվելով խոսիր նրա հետ և խնդրիր ձեռքս»։
Ֆրեդերիկը երբեք այդքան հեռու չէր եղել ամուսնության գաղափարից, և հետո օրիորդ Ռոքը բավական ծիծաղելի արարած էր թվում նրան։ Ինչ տարբերություն Լուիզի և տիկին Դամբրիոզի նման կնոջ միջև. բոլորովին ուրիշ մի ապագա է վիճակված իրեն։ Այսօր ինքը համոզվեց, այնպես որ սրտի մեկ բաբախյունով իր ձեռքը և ոտքը կապկպելու այդքան կարևոր մի քայլ առնելու ժամանակը չէ հիմա։ Հարկավոր է լրջմիտ լինել, և հետո չէ որ նորից է տեսել տիկին Արնուին։ Բայց և այնպես Լուիզի անկեղծությունը Ֆրեդերիկին շփոթեցնում էր, ուստի հարցրեց. «Դու լավ ես մտածել այդ քայլի մասին»։
«Ի՞նչ»,
գոռաց Լուիզը, քարանալով զարմանքից և ցասումից։ Ֆրեդերիկն ասաց, որ ներկայիս ամուսնանալը խելագարություն կլիներ։
ուրեմն ես քեզ պետք չեմ։
Ախր ոչ, դու ինձ չես հասկանում։ Եվ մի խառնափնթոր ճամարտակության մեջ նետվեց, ճկնելով հասկացնել աղջկան, թե գերագույնը կատարումներն են պահում իրեն, թե ահագին գործեր ունի, թե նույնիսկ իր կարողությանը վտանգ է սպառնում. Եվ վերջապես քաղաքական պայմանները խոչընդոտում են իրենց ամուսնությունը. ուրեմն ամենախելամիտը մի քիչ համբերելն է։ Անշուշտ ամեն ինչ կկարգավորվի, ինքը ամենայն դեպս հույս ունի։ Եվ քանի որ ուրիշ փաստարկ չէր գտնում, այնպես ձևացրեց, իբր թե միայն հիմա միտքն ընկավ, որ դեռ երկու ժամ առաջ պետք է Դյուսարդիեի մոտ լիներ։ Բոլորին հրաժեշտ տալուց հետո բռնեց Հոտվիլ փողոցը, ժիմնաս թատրոնի շուրջը պտտվեց, նորից զբոսայգի եկավ և վազելով բարձրացավ Ռոզանետի հինգ հարկերը։ Տեր և տիկին առնուները Ռոք հայրիկից և Լուիզից բաժանվեցին Սեն Դենի փողոցի անկյունում, անխոս շարունակեցին իրենց ճանապարը։ Առնուն ընդարմացել էր իր սեփական շաղակրատանքից, իսկ կինը մի անհուն հոգտություն էր զգում և հենվում էր նրա թևին։ Իր ամուսինը միակ մարդն էր, որ այդ երեկո ազնիվ կարծիքներ էր հայտնել։ Տիկին Առնուն ներողամտությամբ տոգորվեց նրա նկատմամբ, իսկ Առնուն մի քիչ ջղայնացած էր Ֆրեդերիկի վրա։
«Տեսար ինչ դեմք առավ, երբ խոսք բացվեց դիմանկարի մասին. քեզ ասում էի, չէ՞, որ նրա սիրեկանն է. Չէիր ուզում ինձ հավատալ»։
«Այո, այո, սխալվել եմ»։
Առնուն իր հաղթանակից գոհ վրա ընկավ։
«Նույնիսկ կրաս կգամ, որ քիչ առաջ մեզ ցանեց նրա մոտ գնալու համար. Հիմա այնտեղ է, այո, այնտեղ էլ կգիշերի»։
Տիկին Առնուն գլխարկը քաշեց աչքերի վրա։
«Բայց դու դողում ես»։
«Մրսում եմ»,
ասաց կինը։ Հենց որ հայրը քնեց, Լուիզը մտավ Կատրինի սենյակը և սկսեց ցնցել նրա ուսերը։
«Վեր կաց, շուտ, շուտ, մի կարգ գտիր ինձ համար»։
Կատրինը պատասխանեց, թե այդ ժամին կարգ չի լինի արդեն։
«Այն ժամանակ արի ինձ հետ»։
«Իսկ ուր»։
«Ֆրեդերիկի մոտ»։ «Ինչու, անկարելի է»։
Ինքն ուզում է խոսել Ֆրեդերիկի հետ, չի կարող սպասել, անմիջապես պետք է տեսնի նրան։
«Ախր խելքի արի, ինչպես կարելի է գիշերով ուրիշի տունը մտնել, և հետո նա քնած կլինի»։ «Ոչինչ, կարտնացնեմ»։ «Բա օրիորդ այդպիսի բան կանի»։ «Ես օրիորդ չեմ, ես նրա կինն եմ, ախր ես սիրում եմ նրան»։ «Գնանք, գցիր շալդ և գնանք»։
Կատրինը մահճակալի մոտ կանգնած մտորում էր, վերջապես ասաց.
«Չէ, չեմ ուզում»։ «Հա, դե լավ մնա, ես ուրեմն մենակ կգնամ»։
Լուիզը կատվի նման վարկենապես սանդուղք թռավ։ Կատրինը նետվեց ետևից և մայթի վրա հասավ նրան։ Խրատերը իդերև ելան, և պառավը, կոչկելով հանդերձ իր քոթանակը, ճկնում էր հետևել աղջկան։ Թվում էր, թե ճանապարհը վերջ չի ունենա, տրտնջում էր իր ծերունական ոտքերից։
«Ախր ես չունեմ այն, որ քեզ առաջ է բրդում, օրիորդ»։
Հետո պառավի սիրտը բարակեց.
«Իմ խեղճ մինուճար, էլի լավ է, որ քո կատուն քեզ հետ է»։
Մեկ-մեկ նորից կասկածներ էին համակում նրան։
«Խոսք չկա, դու ինձ լավ գործի մեջ ես քաշում, հապա եթե հայրը տարտնանա, Տեր իմ աստված, դու բարին կատարես»։
Վարյետե թատրոնի առջև ազգային գվարդիայի մի պարեկ կանգնեցրեց նրանց։ Լուիզը առանց երկար բարակ մտածելու ասաց, թե իր սպասուհու հետ Ռումֆոր փողոց է գնում բժիշկ կանչելու։ Բաց թողին։ Մակթաղինե հրապարակի մոտ մի ուրիշ պարեկի հանդիպեցին, և երբ Լուիզը նույն բացատրությունը տվեց, քաղաքացիներից մեկն ասաց.
«Այն հիվանդության համար, որ 9 ամիս է տևում, կատվիկս»։
«Կուժիբո», գոռաց կապիտանը, «շարքում ոչ մի հանակ, տեկիններ, անցեք»։
Չնայած սաստին, սրախոսությունները շարունակվեցին։
«Բարի վայելում»։
«Հարգանքներիս հավաստիքը բժշկին»։ «Տեսեք, գայլի ճանկը չընկնեք»։
Սիրում եմ հրհրալ,
֊ բարձրաձայն հարեց Կատրինը։
֊ Ջահելություն։
Վերջապես հասան Ֆրեդերիկի տունը։ Լուիզը մի քանի անգամ ուժգին քաշեց զանգակը։ Դուռը կիսաբացվեց, և բարապանը պատասխանեց նրա հարցին.
֊ Ո՞չ։
֊ Իսկ գուցե քնած է։
֊ Ձեզ ասում եմ ո՞չ։ Ահա երեք ամիս է, տանը չի քնում։
Եվ բարապանի փոքրիկ լուսամուտը չխկաց, ինչպես գիլյոտինի շեղբը։ Մնացին խավարի մեջ, մուտքի կամարի տակ։ Մի ցասկոտ ձայն գոռաց.
«Դուրս եկեք»։
Դուրը նորից բացվեց, փողոց ելան։ Լուիզը ուժասպառ նստեց մայթեզրին, և ձեռքերով երեսը ծածկած լաց եղավ, հորդաբուխ, սրտանց։ Լուսանում էր, անցնում էին սայլերը։ Կատրինը տուն տարավ Լուիզին, պահելով, համբուրելով, և իր սեփական փորձից քաղված այլևայլ բաներ նրան պատմելով։ Չարժե հալումաշ լինել սիրացի համար, բախտ է, մեկի հետ չգտար, կգտնես մյուսի հետ։